halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nuga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitrband hirarka afhimada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa talaada bisha abriilna waa 8 sanadka 2014-ka. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa sii wada jira idin ku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
waxyaabo badan ayaa laisla qorsheeyey. waxyaabaha aad ay u danaynaysa waxay ahayd gabdhaha small businesska leh oo dhan in ay waxyaabaha xagga dhaqaalaha deymaha loo fududayn karo inay heli karaan.
kaas wuxuu ahaa maxamuud cabdiraxmaan benebene oo ah madaxa rugta ganacsiga soomaalida ee gobolka minnesota oo ka hadlaya kulan dhex maray haweenka soomaalida ee ganacsatada ah iyo duqa magaalada minneapolis.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda ammaan ee xaafadda islii ee magaalada nairobi.
waxaa kaloon idin haynaa maxkamad ku taala dalka masar oo diiday rafcaan laga qaatay siyaasiyiin hore loo xukumay iyo qodobo kale. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa see warkii dunida. aqalka cad ayaa sheegay inuu hayo markhaatiyaal cad oo muujinaya in qaar ka tirsanaa dibadbaxayaasha raashiya taageersan oo qabsaday dhismayaasha dowladda ee magaalooyin ku yaala bariga ukrain aanay ahayn dad deegaanka ah, lacagna lagu siiyey falalkaasi. afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha isniintii shalayta ahayd in maamulka obama uu u sheegayo dalka rashiya inuu joojiyo faragelinta uu ku hayo bariga ukrain, iyadoo uu ku hanjabay cunuqabateyno dheeri ah haddii rashiya ay falkaasi ka waantuubi weydo. afhayeenka aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in haddii rashiya ay si furan ama si qarsoon ay u gasho bariga ukrain, markaasi loo arki doono taasi xiisadsii hurin aad u daran. xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka john kerry ayaa waxa uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee rashiya sergey lavrov shalayto isniin ahayd iyaga oo ka wada xajooday ukrain oo ay ku jiraan dhacdooyinka bariga dalkaasi ukrain.
dalka vatikanka ayaa sheegay in baadari u dhashay dalka netherlands lagu dilay gurigii uu ku noolaa oo ku yaalay magaalada hareereysan ee xums ee dalka suuriya. baadariga oo lagu magacaabo franc van der lugt oo 57 jiraha ayaa ku noolaa suuriya 19 sannadood, isagoo diiday inuu isaga baxo xoms oo dagaal khadhaadhi uu ka socday in mudaaba. dad goob jooga ayaa sheegay in baadarigu u muuqday qof si toose loo beegsaday. nin hubaysan oo aan haybtiisa la garanaynin ayaa galay gurigii uu deganaa baadarigu, waxaana uu madaxa kaga toogtay beer halkaasi ku taalay. baadariga ayaa ahaa nin si weyn looga qadariyo xoms, isagoo dadaal dheer u soo galay in magaalada laga qaado xayiraadda ku rogan si gargaarku uu soo gaadho. federico lombardi oo afhayeenka vatikanka ayaa sheegay in van der lugt uu muujiyey geesinimo weyn isagoo joogay siriya oo xaalad khatara ku jira. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jen zaki ayaa sheegtay in maraykanku aad uga xumaaday dhimashada baadariga. afhayeenka ayaa sheegtay in van der lugt uu ka shaqaynayay inuu yareeyo silica faraha badan ee ka jira magaalada xoms.
bom lagu aasayey jidka ayaa waxaa ku dhintay 13 qof koonfurta waddankaasi afghanistan. saraakiil gobolka ayaa waxay sheegeen in bomkaasi uu ku qarxaday gaari siday dad rayada oo u safrayay degmada la yidhaahdo mowan ee gobolka kandahar. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in gaadiidka laga soo weeciyey waddada weyn kadib markii qaraxyo lagula eegtay asgar ajnabiya. qaraxaasi ayaa waxa uu yimid 2 maalin un kadib doorashooyinkii madaxtinimo iyo tan golayaasha deegaanka ee ka dhacay dalkaasi. talabaanka ayaa waxay ku hanjabeen inay carqaladaynayaan doorashooyinkaasi sabtadii dhacay, hase yeeshee sidii loogu talagalay ayay u dhaceen doorashooyinka afghanistan. siyaasiinta Soomaalida Kenya ee ku jira baarlamaanka dalkaasi Kenya ayaa si adag waxay uga hadleen qabqabashadii ciidanka ammaanka ee dalka Kenya ay u geysteen Soomaalida ku dhaqan deegaanka Islii ee magaalada Nairobi. Siyaasiintaasi ayaa waxay sheegeen inay jawaab adag ka bixin doonaan falalkaasi ciidanka ammaanku uu ku kacay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inuu diyaariyey uu soo jeedinaya Maxamuud Ibraahim Cali.
Kadib qaraxyo isdaba joog ah oo ka dhacay xaafadda Islii, kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac, ayaa booliiska dalka Kenya maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ka fuliyeen xaafadda Islii howlgallo dad ku dhowaad 1000 ruux ah lagu xirxiray, iyadoo dadka laga soo qabqabtay guryahooda iyo goobaha gaadiidka laga raaco ee xaafadda Islii. Walow aan la ogeyn cidda saxda ah ee ka dambeysay weeraradan, ayaa haatan qowmiyadda Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Islii u arkaan in raafkan lagu bartilmaameedsanayo Soomaalida oo keliya, iyadoo balayska Kenya aanay haynin wax cadeyma ah oo ilaa haatan la xiriirinayo qaraxan dadka Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii. Talaabadan ayaa waxa ay culays saartay siyaasiyiinta Soomaalida ee ku jira baarlamaanka Kenya, kuwaasoo jawaab ka bixiyey falalkii ay balayska Kenya kula kaceen Soomaalida ku dhaqan dalkaasi. Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah baarlamaanka dalka Kenya, ahna guddoomiyaha isbahaysiga aqlabiyadda ku leh dalkaasi, ayaa Soomaalida ku nool Kenya u caddeeyey inaanay marti ama qaxooti ku ahayn dalka Kenya, balse ay dalka wax ka leeyihiin.
Ani waxaan ka imaaday magaalada Garis. Soomaali qabiilka ahayd baan way soo dooratay. Ani waxaan ahay xildhibaan oo Soomaali oo idil xildhibaan u ah. Soomaali hadda midka soo dega ee boorka imaado ofiisa loogu dhufto. Bisha uu waddankan joogo aniga xildhibaan aan u ahay. Waxaan idiin sheegayaa, waddankan laaji kuma tihiin, waddankan qaxooti kuma tihiin, waddankan 77% dhulkiisa northeastern iyo meel kasta inika iska leh. Tanzania Soomaali ma laho, laakiin Ethiopia iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Kenya annaka iska leh.
Ku-xigeenka afhayeenka baarlamaankii hore ee Kenya Faarax Macallin ayaa sheegay Soomaalidu kaliya inay tahay qoomiyadda la beegsado marka ay falal argixiso dhacaan oona laga yaabo in dadka ka dambeeyay falalkaasi ay ahaayeen bulshooyinka kale ee ku dhaqan Kenya.
Waxa la yaab kale hadda oo runtii oo qariibkii oo annagana aad iyo aad noo dhibaysa waxa weeyaan falalka dhaca badanaa ma laha weji Soomaaliyeed. Suuradda Soomaalida ma laha. Waxa la wixii dhacay intuu reysay in badan meeshay u badnaayeen waxay ahaa dad Kenyaan oo qabaa'ilka kale oo kala duwan oo Kenya oo ay ka mid yihiin Kukuya, Jalwa, maxay ahayd Abaluya, qolo kastaba qol yare xeebeed iyagana maarta dadka Kenyaanka ay ka mid yihiin. Mar qurax oo dadkaasi tuu dad ka mid ah markii dunuubta ceenkaas oo kale iyaga loo bartilmaameysa qof ka mid ah inuu sameeyey fal khaas ah oo loogu laabaqaadaya qabaa'ilka ay ka dhasheen weli ma dhicin waddanka gudihiisa.
Faarax Macallin ayaa waxa uu intaasi ku daray in qaraxii ka dhacay Islii ee dhaliyey in Soomaali badan la xirxiro aanan caddayn loo haynin kuwii ka dambeeyey inay ahaayeen Soomaali iyo in kale, iyadoo siduu Faarax sheegayo goobjoogayaal ay sheegeen in kuwa qaraxa geystay laga yaabo inay ahaayeen dad aan Soomaali ahayn.
Nimankii soo galay meesha oo maaragtay bambada ku tuureen hobeelkii mise meesha kafetiriyadii xataa weji Soomaali bay lahaayeen ma jirto. Bilcagsi, ninka meesha lahaa waxaa laga soo wariyey inuu yiri labada qof oo ii soo gashay oo waxaan qaraxa iyagana sameeyeen Soomaali mayn ahayn. Marka waxa ummadda Soomaalida lagu tallaabo loogu kacay oo loo boobay oo hantidoodii iyo maaragtay xoriyadoodii iyo wixii oo dhan badhaa wax weyn lagu geystay waa arrin runtii maaragtay aada u gashan oo u garab raacsan oo kasoo horjeeda dastuurka iyo wax allaale wixii xalaal oo fikrad oo maaragtay waqtigan hadda aan joogin adduunka ka jirto.
Shukran Xuseen Guure oo ah xildhibaan laga soo doorto ismaamulka Garissa ayaa sheegtay in Islii ay tahay hoyga Soomaalida ku nool Kenya, waxayna sheegtay in dowladda Kenya ay ku qaldan tahay inay bartilmaameedsato Soomaalida Kenya.
Meesha annagoo dhan bo aan tegno oo qur-aanka loo tegi wax kasta loo tego adeeg hadday noqoto layska caawiyo yay ahayd. Marka tallaabooyinka hadda la qaaday mise dowladda qaaday tallaabooyin aad u qaldan bay ahaayeen. Dowladda Kenya kuma xadgudbi karto siday tahabo muslimiinta, dadka Soomaalida iyo wixii ajnabi annaga nagu hoos noolbo kuma xadgudbi karaan, kumana xadgudbi karaan annagaana u taagan. Annaga markii nala dhameey unba ayaga loo tegay hadday xadgudub imaato.
Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in siyaasi walba oo Kenyaan ah aanay ogolaan doonin in lagu xadgudbo dadkooda, taasoo uu sheegay in madaxda Soomaalida ay iyagana ogolaani doonin in dadkooda lagu xadgudbo.
Waddanka nin kastaana qolaa soo doorata, qoladii soo doorata uu ka dhashana in la dulmo ma ogolaanayo. madaxweynaha waddankan qowskiisa in la dulmo ma ogolaanayo. Madaxweyne ku-xigeenka qowskiisa in la dulmo ma ogolaanayo. Aadan Barana qowskiisa in la dulmo ma ogolaanayo.
Aadan Sheekh Xasan oo wax ka qora kana faallooda arrimaha Soomaalida Kenya ayaa aaminsan in hadallada kulul ee siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya aanay la soconin ficilkii loo baahnaa.
Wixii soo dhici jiray aan soo arki jirnay aan dib u fiirino. Dadka siyaasiyiinta soo doorana gobolkeena laga soo doorto marar badan oo horey hadleen oo dhibaatooyin noocan oo kale ay ka hadleen wax badanna ma qabsoomin. Inta hore ama labada maalmood hore dadka kacsan yihiin iyo dadka dhagahoodu waxay rabaan bay ku hadli jireen, taana waa taariikh.
Aadan waxaa kaloo uu qabaa in dhibaatooyinkii horey usoo gaaray Soomaalida reer Kenya oo ay ugu dambeysay gubidii suuqa Gaarisa aanay helin cadaaladii loo baahnaa oo ay siyaasiyiinta gobolku ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii ay sameeyeen.
Waxaan malaynaya 2012-kii dhawaa aakhirkiisii waadaway dhexii Gaarisa ka dhacay inay military ku gadoodeen magaaladii, muxuu ahaa suuqna lagu gubay oo dad badan maciishadooda ay ku baabaaday. Wasiirka gaashaan dhigay militarigaas ka amar qaataan siyaasi gobolka u dhashay buu ahaa. Hadallada maanta lagu hadlayo ee siyaasiyiinta Soomaalida ay ku hadlayaan hadallada lamid oo ku hadlay maalinkaas intooda kalena ay ku wada hadleen oo ah dadkii falalkan ka dambeeyey waa lala xisaabtami doonaa. Ilaa haddana kama warhayo wax xisaaba dhacday.
Xildhibaanad Shukran ayaa waxaa kaloo ay aaminsan tahay in dadka Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii uu xil ka saaran yahay inay soo sheegaan dadka laga yaabo inay dhibaateynayaan bulshada guud, taasoo ay ku tilmaantay inay tahay sida ugu muhiimsan ee laiskaga fogeyn karo waxa ay ugu yeertay dadka ceebeenaya diinta Islaamka.
xanuunka hadda aad ani ii taabanayo waxaa waaye dadkaas meesha waa meeshii xoolaheeni dadkeeni yeelleen. aniga waxaan dhihi lahaa dadka walaalahay ah inay soo sheegaan wixii dhib ku hayo, jiiraankooda ay ogaadaan qofkuu yahay soo agdegay, waxa dhib kasta hoteelada in layska fiiriyo dadka soo ay ka kireenayaan, wax kasta inay ogaadaan si xoolahooda nagu badbaado, caruurtooda u badbaado, diinteena hataa u badbaadino lugta lagu laabanayo oo waxaan waxba ka dhigeynin misena waxbana ka ogeyn waxan.
si kastaba ha ahaatee Soomaalida Kenya ayaa haatan sugayo in xal loo helo ciqaabtan guud ee ay kala kulmaan ciidamada Kenya mar walba uu dhaco qarax aan hayb loo haynin. waxaase taasi u dheer bal in siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya ay ka dhaadhicin doonaan dowladda Kenya in Soomaalida oo dhan aanay ahayn dad wax qarxiya balse ay raadiyaan kuwa ka dambeeyey qaraxyadii ka dhacay xaafadda Islii iyo meelaha kale ee Soomaalidu degto.
warbixintaasi waxaa noo soo jeedinayay Maxamuud Ibraahim Cali, halkaad weyn nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington.
duqa cusub ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa shalay la kulantay dumarka ganacsatada ee suuqa weyn ee Caramel. hadda ka horna waxay la kulantay ganacsatada suuqa kale ee 24-ka lagu magacaabo ee Soomaalida. Betsy Hatches oo qiyaastii 3 bilood ka hor la doortay ayaa xiriir joogta la samaysay jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaan ganacsatada gobolkaas. haddaba waxaa kulankii shalay uu ku saabsanaa ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beena oo ah madaxa rugta ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota.
kulankan wuxuu ahaa kulan ay wada kulmayeen haweenka ganacsatada Soomaalida Minneapolis oo ay la kulmayeen duqda maayarka magaalada Minneapolis. wuxuuna ku saabsanaa ganacsatada Soomaaliyeed, khaasatan haweenka, in lagu gacan qabto oo lagu wareysto oo baahidooda la ogaado oo waxay saboorti u baahan yihiin iyo cabashooyinka ay rabaan inay gudbiyaan inay ka dhageysato. arrintaasuu ku saabsanaa.
waan gartay, markaa maxay dumarka ku dooratay duqa magaalada?
waxay ku dooratay duqda magaalada markii ololeynaysay ee ololaha doorashada ku jirtay Soomaalida Minneapolis degan. waxay ahayd codadka ugu badan meelihii ay ka heshay ama cod cadadkiisu badan yahay. dan intii gudahooda ku jirtay waxay aragtay inay Soomaali badan, khaasatan haweenka, inay ganacsi badan ku jiraan. gabadhan aad ay u danaynaysay, khaasatan intaas markii Soomaalida wax badan ay ka ogaatay, in mar un markii xukunka la wareegto ay si gooni ah u daraaseyso, ay wax ugu ogaato, qaabkii u caawin kartana ay u fiiriso haweenka Soomaaliyeed. marka waa qadiyad gooni ahay danaynayso marka sidhihi jirtay markii ay codka raadinaysay haweenka la kulmi jirtay, in si gooni ah gabdhaha ganacsatada, maadaama moolalka Soomaalida ay gabdho u badan yihiin 900, si gooni ayay ugu danaynaysay inay arrintaas ay wax u qabato.
waan gartay, markaa wax cad oo laysla gartay oo ay ku taakulaynayso dumarka ganacsatada ee Soomaalida miya jira?
aad iyo aad waxyaabo badan ayaa laysla gorsheeyey. waxyaabaha aad ay u danaynaysa waxay ahayd gabdhaha small businesska leh oo dhan, in ay waxyaabaha xagga dhaqaalaha deymaha loo fududayn karo inay heli karaan si ay businesskooda usii ballaariyaan, armada ay u kobciyaan oo ay businesska inta uu joogay level ka duwan ay gaarsiiyaan, weliba deymo amaba loan oo interest free ah sidaa la socota gabdheheen oo kale ma doonayaan qaar interest leh. Dad muslimiin baynu nahay oo marka waxay rabaan mid interest free ah waa loo ballan qaaday. Waxaa loo ballan qaaday in la siin doono kobcin xagga aqoonta ah oo sida loo rangareeyo businesska, in training iyo capacity building loo siiyo. Waxaa kaloo loo ballan qaaday in meesha ay degan yihiin lama rabee moolal kale dowladda ay ku caawin karta hadday jiraan in loo lagu caawin doono. Waxaa kaloo loo ballan qaaday in kuwa businesska hadda ku jira lama rabe kuwa kaloo dheeri ah inay soo galaan la dhiirigelin doono oo qaabkii u bilaabi karaan oo loogu caawin karo in loo suurageliyo. Arrima noocaas oo badan baa laga ballan qaaday.
Waan gartay maaha markii ugu horreysay la kulanto ganacsato mid ka mid a goobaha ganacsiga ee Soomaalida, horey waxay u soo martaa la yidhi xarunta ganacsiga ama moolka 24-ka. Markay Soomaalidu u imanayso waxay soo hagoogataa marada ay Soomaalidu hagoogtaan amaba xijaabka. Marka maxaas leedahay duqa magaalada ee hadda waa haweeneyda Percy Hatchett way kaga duwan tahay duqii ka horreeyey amaba kuwii kasii horreeyey?
Waxay kaga duwan tahay maayaradan dabcan. Horta dhaqan ahaan gabadhan intay ku jirtay ololaha doorashada oo dhan waxay muujisay respect weyn ay u qabto diinta aynu haysanay, mataqaana diinta Islaamka, maadaama dad muslimiin aynu nahay. Respectiga ay u haysa inay madaxeeda soo kaaska ay soo qaadato si ay isku dado oo ay mataqaana ay u xushmayso diinta aynu haysano, sharaf aada u qiimo badan oo annaga qudheena aynu dareemaynay ahayd. Maadaama qofka markuu adiga qiimo kuu yeelo, diintaadana qiimo u yeelo, adigana si gooni baad u qiimeynaysaa. Marka arrin aada u qiimo badan bay ahayd oo waxyaabaha aynu ku dooranay ama aynu mataqaanaa aynu ugu dooranay inaan kaga dhownaa kuwa kaleenta yay ahayd factor aada u qiimo badan. Ilaa iyo haddana dadka qaarkood waxay dhihi jireen markii doorashada heshay way iska dhigi doontaa, laakiin waxaa cad inay weli maintain garaynayso in ay weli markasta ay la kulmaysa ay qadarintii ay horey u qabtay in weli ay qabto. Taas waa gol. Waxay kaga duwnaan doontaa Betsy waxay ballan qaadtay arrimaha Soomaalida inay kategori gooni ay u tahay, ay muhiimad gooni iyo waqti gooni ay siin doonto, oo ay rabto inta ay xafiiska joogto waxyaaba la taaban karo oo waaweyn inay suubin doonto. Waxaana ku daliil ah markii la doortay ay dhaartii martay waxay ballan qaadtay 20 goobood oo ganacsi inay tegi doonto maalintii dhaarta oo maayarnimada ay la wareegtay. Labada meelo ugu horreysa ay tagteen waxaa kamid ah moolka 24-ka iyo moolka Karamel. Within 2.5 to 3 months marka la gaarana waan tegi bay dhahday. Haddana waa isla bishan kulankii labaad ee ganacsatada la qaadato. Waxaad qiyaasi kartaa 100 maalmood ugu horreeyey ayay hadda dhamaysatay, iyadoo lagu jiro inay markii labaad ay tahay inay halkan businesska ay soo booqato. Marka waxay dhiirigelinaysaa aynu ka rajaynaynaa inay aada iyo aada wax la taaban kalo dhexgal aynu ka dhexli doono insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeen, waa madaxa rugta ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis igu warramayey.
maxkamad ku taala dalka Masar ayaa wuxuu diiday rafcaan laga qaatay xukun hore loogu riday 3 siyaasiyiinta masaarida. Siyaasiyiintaasi ayaa waxa ay ka tirsan yihiin xisbiyo siyaasadeed oo kuwa cilmaaniga ah. Dhinaca kalena wiil yar ayaa ku dhintay, dad kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidanka masaarida uu sameeyey howlgal uu ku burburinayo guryo sharci darro ah oo ku yaala mid ka mid a xaafadaha magaalada Qaahira. Wariyeena v o a ee Qaahira Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta noo soo diray.
maxkamadda ayaa sheegtay inay ayideyso xukunka 3 sano ee horey loogu xukumay Axmed Maahira, aasaasihii ururka 6 Abriil, Maxamed Caadil oo isna ka mid ah hoggaanka xarakadani, iyo weliba Axmed Duuma oo ah siyaasi madax bannaan. Bishii Diseembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii maxkamad ku taala dalkani ay ku xukuntay siyaasiyiintan min 3 sano oo xarig ah iyo inay bixiyaan ganaax lacageed oo gaaraya $70,000 kadib markii lagu soo eedeeyey inay abaabuleen banaanbaxyo aan waafaqsanayn qaanuunka dowladda masaarida iyo inay ku xadgudbeen booliska waddankani. Ururka 6 Abriil iyo ehelada siyaasiyiinta horey loo xukumay ayaa cambaareeyey xukunka maxkamadda ay ku diiday in racfaan laga qaato qaraarka maxkamadda ee ku aadan mas-uuliyiinta ka tirsan ururkooda.
من الدولة مش بناء على موقفهم من القانون.
نورهان حفدي مرودة أحمد دوما ورفضيان كالهذا شيء محكمة كديبة أياتري حكم كمحكمة وامد سياسة وكسا ليسا سو ساري ديسا موقف كدولة حكم كماها مد كسا ليسا قانون كا سيدا سيدرتيد وحن أقوبا قيا باش عالم كا يهي أذها أدوذ حقوق الإنسان كا إني سوفر قليانا وحكا صعودا ودن كاني دين عكالي ويليار او مساريا هيا غيريو دي حالكا تيراكال او انتاسي كبادن اي دا وعمين كدي مركي عيداما دا ودن كاني اي سامييين هولغالو اي كبربورين ايان غريها شرعي دارادا هي كويالا حافد ميعادي اي مغالدان قاهرا geerida iyo dhaawaca ayaa yimid ka gadaal markii dhismo weyn oo xafiiseeda uu ku soo dumay dadkaasi kaasoo ka dhashay ciidamada oo walxaha qarxa ku xiray guryaha sharci darada ee halkaasii ku yeelay dadka degan xaafada Miyaadi ee magaaladan Qaahira ayaa si weyn u cambaareeyay waxayna sheegeen in ciidamada howlgalada ay bilaabeen ayagoon dadka ku wargelin in meesha ay baneeyaan
hasbinallahu rabbil wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir fil
dab ahaantii wiilkaygu waxa uu geeriyooday kadib markii ciidamada si ula kaca ay u burburiyeen dhismayaasha aan deganayn iyagoo aan dan ka galin dan yarta ku nool guryahaasi oo isugu jira caruur iyo haween laakiin warkaasi waxa si weyn u beeniyay gudoomiyaha gobolka Qaahira waxa uuna sheegay in ciidamada amniga iyo gobolkuba ay iska kaashadeen sidii dadkaasi loogu dhaadhicin lahaa in ay ka baxaan guryaha sharci darada ah ee la burburinayo dhanka kale dawladda masaarida ayaa sheegtay in heshiis xabo joojin ah laga gaaray dagaalkii u dhaxeeyay labada beelood ee gobolka Aswan TV-ga dalka Masar ayaa sheegay in beelaha Daabudiya ee Afrikaanka iyo Bani Hilaal ee Carabta inay gaareen heshiis xabo joojin ah inta laga gaarayo xal waara gudoomiyaha gobolka Aswan Mustafa Yusri ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in heshiiskaasi la isku afgartay ka gadaal markii odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta gobolkaasi iyo saraakiisha amniga ay yeesheen wadahadal qaatay saacado badan arrimahan ayaa imaanaya kadib markii qabaa'ilada Daabudiya iyo Bani Hilaal ay ku dagaalameen qaybo ka mid ah magaalada Aswan ee koonfurta dalkani Masar kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 25 qof oo masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan markala dhageystay oo waxaad la socotaan idaacadda VOA ee idinka imanaysa magaalada Washington. Saraakiil ka kala tirsan Mareykanka iyo Australia ayaa sheegay inay heleen fariimo badan oo shanqaraya oo laga yaabo inay yihiin dhawaaqii sanduuqa madow ee diyaaradii la waayay ee Malaysia Airlines, laakiin waxay carabka ku adkeeyeen inaan la caddayn karin in halka diyaaraddu ay ku dhacday ilaa iyo inta laga helayo burburkii dayuuradda. Wariyaha VOA ee Koonfur Bari Asia Steve Herman ayaa warbixinta nooga soo diray Bangkok. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Mas'uulinta ayaa sheegay Isniintii shalay ahayd inay dhiirigelin heleen, laakiin ay taxaddar ka muujinayaan inkastoo aanay weli jirin wax cad oo muujinaya halka dhabta ah ee burburka diyaaraddu uu ooli karo. Tilmaamaha ugu wanaagsan oo intii lagu guda jiray muddo bila baaritaanka dheer uu helay qalabka ciidamada badda ee Mareykanka ee lagu raadinayo sanduuqa madow ayaa waxaa qalabkaasi jiidaya markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Australia, kaasoo ku hoos jiidaya biyaha waqooyi galbeed ee Perth. Hogaamiyaha kooxda isku duwaysa dadaalada baaritaanka caalamiga ah Angus Houston ayaa waxa uu sheegay in shanqartii horeeto ee maqal ay socotay 2:20, tan labaadna waxaa la maqlay 3:10.
Tani
waxay noqon kartaa codadka qalab duuba xogta iyo ka shirka dayuuradda, sidacadna waxay noqon kartaa ballanqaad waxnu horseedi kara. Markab laga leeyahay Britain ayaa u jihaystay halka markab kaleeto oo laga leeyahay dalka Shiinaha uu hore uga helay fariimo maqala. Houston wuxuu sheegay in maraakiibta haatan ay u bartamayaan sidii fariimo dheeri ay ugu heli lahaayeen biyaha hoostooda.
Batteriga
waa sii dhimanaya, hadda waa 1 iyo 30 maalmood, sidaasi awgeed maalin ayaaban dhaafna waqtigii lagu xayeysiiyey in batterigu u dhimanayo. waxaan rajaynaynaa in batariga uu xoogaasii noolaado. Taliyaha ciidamada badda ee Australia, Commodore Peter Levy, ayaa waxa uu isaguna sheegay in dadka waxbaaraya ay qabaan rajo ah in qalabkani loo adeegsan doono bilowga in lagu sahmiyo dhulka hoose ee badda haddii uu fariimo kaleeto oo lagu tuunsan yahay inay yihiin kuwa ka imaanaya sanduuqa madow uu soo helo. Haddii fariimo maqlee kaleeto uu soo helo qalabka raadinaya shanqaraha oo hadda aanu adeegsanayno, ayaa waxaa markaasi taasi ay horseedi doontaa inaanu biyaha hoostooda u isticmaalno qalab kaleeto sida baabuurta biyaha hoose, qalabka shanqar qabashada ee badda hoose, iyo kaamerooyin. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen inay noqon karayso toddobaadyo ama suurtagal ay tahay bilo inuu qaato baaritaanka ubucda hoose ee goobta la baarayo. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington, idinka oo dhegeysanayay warbixintii uu wariyaheena v o a ee koonfur bari asia Steve Harman uu nooga soo diray Bangkok.
Daanduray intaynaanu tegin dhinacii sugaanta, waxaa caawa socda ciyaarihii kubadda koleyga ee jaamacadaha dalka Maraykanka waddankan aada looga xiiseeyo. Kooxaha Connecticut iyo Kentucky ayaa isugu soo haray, laakiin idaacaddaa soo socda ayaan dadweynaha hadii la rahdo ugu soo gudbin doonaa dhinacii sugaanta.
Hagaag dhinaca heesaha. Salaam dar alle alaa dejiya qalbiga oo daawo u noqda.
Daanduryo waa heestii dalxiis iyo fanaaniinta Raxmed Rows iyo Dalmar. Waxaana u dambeysay barnaamijkayga aroornimo inta haddii la idhaahdo afartaynu galabta kulmi doono dhegeystayaal. Waa anigoo Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Daanduray asxaabtoodina sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.